Ibrani pasal 8.
Perjanjian nuti heula ge boga tata cara ibadah jeung tempat cuci benang nyen manusia. Di bagian pangharepna aya tempat karamat disebutna kamar suci. Di jerona aya kendil, aya meja jeung roti pangbakti. Satukangeun reregan anu kadua aya deui hiji kamar disebutna kamar pangsucina. Di jerona aya tungku parukuyan emas, paranti meuleum seseungitan. Aya peti anu ngaranna peti perjanjian anu disaput ku emas, eusina buli-buli emas anu dieusi sabangsa kadaharan anu ngaranna mana. Aya iteuk Imam Harun anu fungsi sirungan tea jeung papan batu anu diukiran ayat-ayat perjanjian. Di luhureun eta peti perjanjian aya dua mamalekata cahayana tingkeredep make jangjang anu mayungan rohang paranti menta hampura ka Allah. Tapi geus bae soal-soal bubuk leutik nama teu kudu diwincik deui. Kitu diaturna eta tempat suci teh. Imam-imam netepan ibadahna teh saban-saban waktu di kemah anu pangharepna bae. Anu wenang asup ka kamar anu kadua mah ngan Imam Agungna sataun sakali. Lebetna bari nyandak getih kurban keuneun kanggo ka Allah. Nya eta keur panebus dosana ku anjeun jeung dosa bangsana anu kurang pangarti. Dina soal ieu ruh Allah netelakeun yen salila aya keneh anu netepan ibadah di kemah anu kahiji, kamar pangsucina dilarang diasupan. Eta kabeh teh ngan ukur kalangkang atawa kias jaman siwari. Luyu jeung kaayaan harita. Korban-korban jeung pangbakti-pangbakti teh teu bisa ngabersihkeun kana diri sakumaha anu dicita-cita ku anu ngalakonan. Maklum kabeh oge nya kitu deui pangbakti-pangbakti anu mangrupa kadaharan jeung inuman katutrupa rupa deui ngan ukur syariat lahiriah. Kakuatanna oge ngan nepi ka semet gumelarna jaman saniskara dianyarkeun ku Allah. Tapi Almasih rawuh ngajadi Imam Agung anu nguruskeun sagala hal anu harade, anu marengan sumpingna. Kemah tempat anjeuna netepan kawajiban teh, ambahanana leuwih lega, leuwih sampurna, jeung lain beunang nyeun manusia. Jadi teu kaasup bagian ti eudunya ciciptan. Anjeuna geus lebet ka kamar pangsucina tur keur saterusna. Nu dikurbankeunana lain getih domba jalu jeung getih anak sapi. Tapi getihna ku anjeun. Eta sababna ku anjeuna mah urang bisa salamet salalanggungna. Upama kurban getih domba jalu, getih sapi jalu, katut lebuna anak sapi tea, bisa ngabersihkeun maranehna tina rereget nepi ka lahirna jadi suci. Atuh komo getih Almasih ku kersaning ruh anu langgeng anjeuna ngurbankeun salirana anu mulus taya ku jiwa ka Allah. Memang getih anjeuna mah sanggup nyucikeun ati sanubari urang tina rupa-rupa lampah jahat anu maehkeun. Ku jalan kitu kapan mata urang leuwih leket ibadah ka Allah anu jumeneng teh. Kumarga anjeuna jadi aya perjanjian anyar sangkan anu disalaur ku Allah meunang hibahan anu langgeng anu dijanjikeun tea. Sabab kadorakaan salila jaman perjanjian anu ti heula tea kabeh geus ditebus ku pati anjeuna. Jelema nu nyen wasiat lamun maot kudu sidik bukti-bukti tina maotna. Sabab wasiat mah kakara bisa dilaksanakeun lamun anu nyeuna geus sah di dunya. Satungtung anu ngawasiatan hirup keneh wasiatna moal bisa dijalankeun. Eta sababna perjanjian anu ti heula kudu make syarat getih supaya sah. Ari prak-prakanana kieu mimitina Musa mangaoskeun heula hukum-hukum Toret ka sakabeh bangsa. Didinya nyandak getih anak sapi, getih domba jalu jeung cai tuluy dikepret-kepretkeun kana kitab suci Toret jeung ka sakumna bangsa. Make bulu-bulu warna beureum jeung hisop bari sasauran.
Ia getih panguat perjanjian Allah kamarane.
Kemah suci katut parabot-parabot ibadah oge dikepretan. Nurutkan hukum toret mah, meh kabeh bae sagala rupa kudu disucikan ku getih, supaya jadi suci. Lamun taya syarat getih, mual ayak panghampura. Jadi kurban-kurban teh, maksudna syarat dikenyucikan kias-kias anu ngagambarkan keayaan anu sajatina di sawarga. Pikeun anu sajatina mah di sawarga, anu dikurbankeun teh leuwih luhur ajena. Sabab anu dilebetan ku Almasih teh lain kamar suci tiruan benang manusia. Anu dilebetan teh sawarga pisan ngadep ka hadirat Allah guna kepentingan urang. Dian ti eta urang ge teu perlu nyangga-nyanggakeun di kurban. Sabab anjeunna mah sakali ngurbankeun salira geus cumpon. Henteu cara imam-imam agung sejen anu saban taun kudu asup ka kamar pangsucina tea sebab getih nu lain getihna pribadi. Upama kurban Almasih ge cara kitu mah atuh ti sajeleg aya dunya teh anjeunna tinangtu kudu sering nandang sangsara. Tapi dina jaman akhir ieu cukup ku sakali bae Almasih nebus dosa manusia nya eta ku ngurbankeun salirana. Sakumaha manusia bae kapan paehna teh ngancakali tuluy diadilan. Almasih oge kitu. Anjeunna ngancakali pupus ngurbankeun salira pikeun nebus dosa-dosa manusia. Dina kasumpinganana deui nu kadua kali anjeunna teh geus henteu kamomotan deui ku dosa tapi pikeun maparinugraha kasakur anu ngaharep ka anjeunna.